xagalka soo gureen oo ay aruuriyeen oo runtii loo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdu Shakur Abud. Maelfu ya watu wameandamana katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Kinshasa hii leo kudai kuteuliwa kwa tume huru ya uchaguzi baada ya Rais Felix Tshisekedi kumteua rafiki yake wa karibu kuongoza tume hiyo. Tshisekedi alimteua Denis Kadima kuwa mkuu wa tume ya uchaguzi CENI mwezi uliopita licha upinzani kutoka viongozi wote wa makanisa wa Katoliki na Kiprotestanti na upinzani. Upinzani unadai kwamba Kadima ni mlaji rushwa na mtu wa karibu sana na rais. Waandamanaji hii leo wakikaidi mvua wamebeba mabango yaliyoandikwa tumechoshwa, tumechoshwa, hatutaki CENI yenye mwelekeo wa kisiasa. Spika wa zamani wa bunge Obin Minaku, waziri mkuu wa zamani Bruno Chibala na waziri wa zamani wa mambo ya ndani Ramzan Sadari walihudhuria maandamano hayo ambayo hayakuwa yanaelemea upande wote. Baadhi ya waandamanaji walitaka walimu walipwe vile vile, wakimtaka rais wa zamani kwa upande mwingine Joseph Kabila arudi tena madarakani. Maafisa usalama wa Sudan wamefatua mabomu ya kutoa machozi dhidi ya maelfu ya waandamanaji katika sehemu mbalimbali za nchi siku mbili baada ya jeshi kujaribu kuimarisha tena utawala wake na kuunda baraza jipya la utawala. Chama huru cha wafanyakazi wa afya wameripoti kwamba mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye maandamano yaliyofanyika kwenye mitaa mbalimbali mji mkuu wa Khartoum. Maandamano haya ya kuunga mkono demokrasia yanafanyika karibu wiki tatu tu baada ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kuipindua serikali ya mpito, kuwafunga baadhi ya viongozi wa kiraia na kutangaza hali ya dharura nchini. Licha ya kufungwa kwa mawasiliano yote ya mtandao, mamia watu walikusanyika katika mji wa Omdurman karibu na mji mkuu wa Khartoum ambako polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya. Katika mji mkuu, Muhdin Hassan aliliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wanakusanyika pamoja na kupinga utawala wa kijeshi. Maandamano haya yamefanyika pia licha kwamba wanajeshi, polisi na wanamgambo wameongezwa kila mahali na kuwekwa katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Khartoum na daraja na barabara muhimu kufungwa hii leo. Wanajeshi wawili wa jeshi la Uganda wanaofanya kazi na jeshi la kulinda amani la Umoja Afrika nchini Somalia AMISON wamehukumiwa kifo na wengine watatu wamehukumiwa miaka 39 jela kwa vifo vya raia. Mahakama moja ya kijeshi Uganda iliyosikiliza kesi ya wanajeshi hao mjini Mogadishu iliwapata maafisa wawili na hatia ya kuua raia kwa makusudi karibu na kijiji cha Golwayn katika jimbo la Lower Shabelle huko Somalia mwezi Agosti mwaka huu. Wanajeshi wengine watatu walihukumiwa vifungo vya jela kwa jukumu lao katika uhalifu huo. Waziri wa sheria wa Somalia Abdul Qadir Muhammad Nur ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hukumu hiyo itatoa funzo kwa kikosi cha AMISON kwamba hakuna mwanajeshi anayeweza kuepuka na mauaji ya raia wa Somalia. Kulingana na maafisa wa wilaya na taarifa ya AMISON, tukio hilo lilitokea Agosti 10 pale wanajeshi wa Uganda walipokuwa wanapiga doria kati ya vijiji vya Beldamin na Goldwyn na kuwafyatulia risasi wananchi katika shamba moja karibu kilomita 120 kusini magharibi mwa Mogadishu. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili. Uturuki imepinga hii leo wito wa Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa wa kutaka mataifa ya kigeni kuondoa wanajeshi wake huko Libya kama sehemu ya juhudi za kubadili ukurasa mpya baada ya muongo mmoja wa ghasia nchini humo. Macron aliuambia mkutano wa kimataifa juu ya Libya huko Paris hapo jana kwamba Russia na Uturuki ni lazima ziwaondoshe wa mamluki wake mara moja. Lakini mshauri wa juu wa masuala ya kigeni wa Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki ameliambia shirika la habari la AFP leo kwamba kuhimiza kuondoa haraka wanajeshi ni kosa. Ibrahim Kalin amesema kwamba Libya inahitaji msaada kwa ajili ya kukamilisha utaratibu wake wa kisiasa, uchaguzi na masuala ya kiuchumi, na hivyo kuliweka swala la kuondoa wanajeshi wa kigeni kuwa muhimu zaidi wanaamini ni kosa. Kalina anasema kuendelea kuwepo kwa wanajeshi wa Uturuki nchini Libya kutasaidia kuleta utulivu wa kisiasa na usalama nchini humo. Uturuki ilipeleka ujumbe maafisa wa ngazi ya chini kwenye mkutano wa kilele wa Paris ikiwa ni dalili za kutoridhika kwa Ankara na msimamo wa Macron kuhusiana na masuala ya kigeni. Na serikali za Eritrea na Ethiopia zimelaani hii leo vikwazo vipya vilivyotangazwa na Marekani hapo jana dhidi ya jeshi na serikali ya Asmara katika juhudi za kuwashinikiza wanaohusika na vita vya jimbo la Tigray kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Taarifa ya wizara ya habari ya Eritrea imelaani vikwazo hivyo inavyovieleza ni haramu na kuitumia Eritrea kama kisingizio katika vita hivyo. Eritrea imepata ungaji mkono kutoka Addis Ababa ambayo inaitaka Washington kubadili uamuzi huo ikichukulia kwamba kundi la TPLF ndicho kinabidi kulengwa kuwekewa vikwazo hivyo. Na kabla ya kuondoka leo Jumamosi kuelekea Nairobi kwa ziara ya kwanza barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kwa mara nyingine tena ametoa wito wa kufanyika majadiliano kati ya Addis Ababa na wapiganaji wa TPLF. Blinken ametishia pia kuziwekea vikwazo serikali ya Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, na kundi la TPLF ikiwa hawatakubali kuendelea mbele na mazungumzo ya kutafuta suluhisho kwa njia ya amani. Blinken ataelekea Kenya, Nigeria na Senegal katika ziara yake hii ya bara la Afrika. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Naam, karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala wa Live Talk. Leo kama nilivyodokeza kwenye mjadala huu, tunamulika mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa ambao umefunga kikao chake cha wiki mbili leo huko Glasgow, Scotland. Baada ya wiki mbili za majadiliano bila kusita, wajumbe kutoka karibu mataifa 200 wameweza kutoa rasimu ya taarifa ya mwisho juu ya maendeleo yao hii leo. Taarifa hiyo ya mkutano wa COP26 inatoa wito kwa serikali za dunia kuharakisha juhudi za kufunga viinu vya umeme vinavyotumia mkaa na kuziwia kutoa ruzuku kwa ajili ya mafuta hafi yanayotoka chini ya ardhi. Na licha ya ahadi kubwa za kulinda misitu na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, lakini hakuna maendeleo yaliyoweza kupatikana katika majadiliano ya kiwango cha wataalamu na kile cha mawaziri kwa hivi sasa. Mjumbe maalum wa hali ya hewa wa Marekani John Kerry aliwatia moyo wajumbe alipotangaza kwamba Marekani na China zitashirikiana katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, na makubaliano yao ni tangazo la wazi kuhusu juhudi za lazima za kushirikiana. Pamoja na hivyo, mkutano wa Glasgow unamalizika bila ya kuwaridhisha wanaharakati wanaosema mambo ni yale yale, na wataalamu wakionya kwamba ahadi ya kutoa dola bilioni 100 kila mwaka kwa nchi maskini haitotosha tena, na gharama zitapanda ikiwa wataruhusu joto kuendelea kuongezeka duniani. Ili kujadili kwa kina kuhusu mada yetu ya leo, tunao washiriki kwenye laini ya simu. Tunaye Dr. Dan Naburi kutoka huko Kenya. Dr. Dan Naburi ni mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa na majanga. Dr. Dan, karibu katika Live Talk.
Okay, asante.
na asante kwa kuweza kushiriki nasi katika Live Talk. Vile vile kwenye line ya simu tunaye Abdul Nzeimana kutoka huko Belgiji, Brussels. Abdul Nzeimana, wewe ni engineer au mhandisi katika sayansi za kilimo, nimepatia?
Ndiyo, mimi ni kama umevuzungumza, ni mhandisi katika sayansi za kilimo na pia ni mwana mazingira, sababu katika maisha yangu kikazi sana nimefanya kwenye sekta ya mazingira.
Haya kabisa, na wewe ni kushukuru kuweza kujiunga nasi. Vile vile tunasubiri muda wote kuungana na Dr. Ellen Otaru kutoka huko Tanzania. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari ambao wanafuatilia masuala ya mazingira, JET kwa kifupi. Basi moja kwa moja niende kwa mtaalamu Dr. Dan Naburi. Nafikiri ulifuatilia kwa karibu sana mkutano huo wa Glasgow. Umefuatilia ni nini wadau wameweza kukubali kutekeleza tunapozungumza swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa. Mambo ambayo yanajirudia mara nyingi ni gesi chafu, joto, gesi chafu ambayo inasababisha ongezeko la joto, nyuzi joto 1.5 ndio lengo kuu la mataifa kuweza kufikia kupunguza kiwango cha joto. Sijui ili msikilizaji wa kawaida aweze kuelewa gesi chafu inatoka wapi na nini inasababisha ongezeko la joto.
Asante sana mwanangu. Kwa kawaida tunajifunza katika harakati ya uzalishaji wa maji na pia harakati za matumizi ya maji, kwa mara nyingi sana binadamu huwa anafanya zile shughuli ambazo anatoa zile gesi kama zile za kaboni, gesi kama zile za methane, kama kwa mfano kama matumizi ya fertilizer kwenye mashamba, pia matumizi ya mafuta ghafi kama haya petroli, matumizi ya nguvu za umeme kutokana na coal, madini ya coal.
Coal ni makaa, ndiyo.
Ya, makaa ya mawe.
Mm-hmm.
Ukiona katika harakati hizo za binadamu kutumia yale ambayo nimetaja yote, kama haya makaa ya mawe yanatoa ni kaboni, hii gesi ya kaboni. Matumizi ya fertilizer ama mbolea kwa mashamba inaleta ile methane gas, ya gasi ya methane.
Ndiyo.
Na hii tunavyozalisha maji tukitumia hizi sijui niseme nini kwa Kiswahili, kwa hiyo inatatiza kidogo. Mm-hmm. Ndipo tunapata kwamba hiyo gesi ambayo inatokana na uzalishaji wa maji inaongeza kiwango cha joto duniani.
Amna wasiwasi. Haya, nimeambiwa kwamba Dr. Ellen Otaru kutoka huko Tanzania, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanafuatilia masuala ya mazingira, tayari ameungana nasi. Dr. Ellen, karibu katika Live Talk.
Asante, nashukuru.
Ellen, bila shaka nimeambiwa kwamba chama chenu JET kiliwakilishwa huko Glasgow na mkurugenzi wa chama chenu, labda amekupa ripoti na ulifuatilia matokeo yenyewe ya mkutano huu wa Glasgow. Upande wenu kama waandishi wa habari ambao mnafuatilia masuala ya mazingira, mmeridhika na maazimio au ahadi ambazo zimechukuliwa kwenye mkutano huo?
Asante sana kwa kutupa hii fursa, na hivi ninavyoongea na wewe nilijaribu sana kumpata mkurugenzi wetu, alikuwa njiani akitafuta jinsi ya kurejea kutoka Glasgow, mkutano umeisha leo. Lakini kwa kifupi naweza kusema tuna wazungu wanasema mixed feelings, yani tuna furaha lakini pia hatuna furaha sana, kutokana na kwamba mwaka huu mkutano ulikuwa wa kipekee, waandishi tukiona kabisa kwamba katika mkakati ambao sisi Tanzania tulikuwa tunategemea kuona kwamba washiriki wa kubwa kabisa wa ulimwengu watakuwepo pale wote, tunaona kwamba baadhi yao hawakushiriki. Tunaona Uchina hawakuwepo, Urusi hawakuwepo, na hawa ni wadau wakubwa sana katika kuhakikisha kwamba wanatoa ahadi ambazo zinatekelezeka na zinatakiwa kutekelezeka katika kuzuia kupata joto kwa dunia. Tunaona kwamba ulimwengu mzima tuliweka ahadi mwaka 2025 iliyopita ya kupunguza nyuzi joto, kukuzuia nyuzi joto isivuke angalau 1.5°C. Na tunaona kwamba hiyo imesikitisha kidogo kuto kwepo kwao. Kitu kingine, tunaona kwamba wadau wakubwa wa kuharibu mazingira ni nchi ambazo zimeendelea. Lakini nchi ambazo zinazoendelea ndo zinazoumia, tukiwemo na sisi Tanzania. Sasa tunaona kwamba hata mkutano wenyewe ulipokwenda ulivyoanza, tunaona kwamba wale ambao walikuwa wangekuwa mstari wa kwanza kusaidia na kuhakikisha kwamba tunaona matabia nchi inakuwa imewekwa inazuiwa kuharibika au kubadilika, wamepanda ndege zao kwenda kwenye mkutano. Kwa hiyo hiyo ilikuwa nayo kidogo waandishi wa habari walinota, akasema sasa ndege kila mtu akipanda ndege yake tayari mazingira yanakuwa affected. Na katika mazungumzo na makubaliano tunaona kwamba kuna ukakasi. Zile ahadi ambazo tunaona kwamba zingetekelezeka ndani ya miaka 5-10 inasogezwa hadi miaka 30, na tunaelewa kwamba kuna changamoto nyingi zimetokea hapa duniani, hususan hizi zinazokwenda na uviko 19 ambazo zimepelekea nchi nyingi kushuka katika kuzalisha kwao, lakini pia kushuka katika kupata faida ya nchi yao kifedha, na hivyo hata kuangalia masuala ya mazingira kwa namna nyingine. Haya nimetoa kwa kifupi ambayo nimepata kutoka huko.
Asante sana. Abdul Nzeimana, bila shaka ukiwa huko Belgiji umefuatilia kwa karibu mkutano wa Glasgow. Sijui wewe upande wako kile ambacho unaona kwamba wadau wameweza kuafikiana kimekuridhisha upande wako ni kipi, au bado unaona kwamba ahadi au kuweza kuonesha nia ya kutekeleza ahadi bado kuna matatizo?
Na ninataka kusema hivi, kwanza kitu kikubwa ambacho kimefanyika kule Glasgow ni kwamba wadau walioshiriki wameafikiana kwa malengo. Wameafikiana kwa malengo, lakini bado hawajaafikiana kwa vitendo vya kutekeleza malengo yenyewe, na hili ndio swala tete. Yaani naweza kusema kuwa kama alivyozungumza dada yangu hapo wa Tanzania, nami pia niko katika, naweza kusema kidogo moto kidogo baridi, sababu yale matukio hayo yaliyofikiwa kule sidhani kama yatakamilika. Hata kama sijazungumza kuhusu wale vigogo ambao hawakushiriki, mimi nimezungumzia malengo ambayo wameafikiana kwayo, lakini hawajazungumzia vipi watakaotekeleza malengo, sababu katika kuzungumzia vipi malengo yatakavyotekelezwa, kuna nyuma yake kuna kuja kitu cha pesa ambazo zitatekeleza yale malengo. Malengo wameafiki ni vizuri, lakini lazima vitendo vya kutekeleza malengo navyo pia wangekuwa wameafiki, halafu tungetizama swala hili la vigogo na pesa ambazo zinapisha kutumika ili kuweza kubadili hali ambayo ni hatari sana tuko ndani yake. Kama haitofanywa kazi, basi tunaweza kwenda katika kuna mambo ambayo nakosa neno la Kiswahili, extension. Watu wengi hawajui kama katika dunia maisha yaliwahi kusimama kama mara tano. Mimi nimesoma hivyo shuleni, maisha ya viumbe wale yaliwahi kusimama kama mara tano, na hivyo kama hatakuwa hatakuwa makini, tunaweza kufikia maisha yanaweza kusimama mara ya sita. Hiyo ajabu,
Mungu akinge. Sawa. Dr. Dani, umezungumzia kidogo kwamba vitu ambavyo vinachangia kuharibu mazingira, kuleta kuzalisha gesi chafu ni tabia ya mwanadamu vile vile, lakini tunaambiwa kwamba viwanda vya hasa nchi zilizoendelea, nchi tajiri, vinachangia zaidi kuchafua mazingira. Lakini vile vile katika nchi zetu mwaka huu tumeshuhudia mafuriko huko Kenya, bila shaka unaelewa vizuri kuliko sisi. Tumeambiwa kwamba kuna ukame katika baadhi ya maeneo ya nchi. Sasa nchi zetu, ukame, mafuriko na nini, ni kutokana na nini hasa?
Kwanza kabisa ningependa kukubaliana na wenzangu kwamba hili swala ni swala la dharura kabisa, na ni swala ambalo limekuwa kwa miaka mingi, limeongelewa kwa miaka mingi, lakini hata tunaposhuhudia hatari zake kama zile ambazo unataja ambazo tumeshuhudia upande huo wa Kenya, bado suala hili la mabadiliko ya hali ya hewa halitiliwi maanani kabisa. Na hatari hizi zimekuwa kwa miaka mingi. Ukame sio tu ukame peke yake, tumeona hata upande wa agriculture ya
kilimo,
mazao yanadidimia mashambani. Mazao yanadidimia mashambani. Kuna wale magonjwa ambayo yameanza kujitokeza, ambayo pia wataalamu wanatuambia kwamba yanachangiwa na haya mabadiliko ya hali ya anga. Kwa hivyo tumeanza kushuhudia kwamba maisha ya binadamu wa kawaida katika nchi zote ulimwenguni, hata sio tu Afrika peke yake, maisha yameanza kubadilika. Na nikitazama hivi na pia najaribu kutazama yale ambayo yamejiri kule Glasgow katika mkutano huu, nashangaa kwa nini swala hili la mabadiliko ya hali ya anga haliwezi ongelewa pamoja na masuala mengine ya maendeleo. Manake hatuwezi tofautisha sisi kama wataalam kati ya yale ambayo yanayojiri katika maendeleo ya nchi haswa zinazoendelea na yale ambayo yanayojiri upande ya upande wa haya mabadiliko ya hali ya anga.
Dr. Dan samahani kidogo kukatikiza, lakini tutarudi kwako tena. Kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu anataka kuchangia. Karibu msikilizaji wetu katika Live Talk.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, Kenya. Kile ambacho mimi ningependa kusema ni kwamba hizi mataifa, haya mataifa yaliyoendelea, haya mataifa kama Uchina, Urusi pamoja na Marekani, yanastahili kujitolea zaidi kuhakikisha kwamba wanalinda mazingira. Ni kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu utakuta Uchina ambaye ni nchi ambaye ni mchafuzi zaidi wa mazingira, anaposema kwamba labda ataweza kutoa fedha kwa mataifa maskini kupigana na haya, mimi naona hayataweza kusaidia sana. Kile ambacho wangefanya ni wao wenyewe kutumia vitendo kupunguza gesi chafu wanazotupa hewani na kupunguza vitendo ambavyo wanafanya yale ambayo yanaweza kuchafua mazingira. Na ikiwa watafanya hivyo wote, basi mazingira itaweza kuwa nzuri kabisa pasipo kuwepo na shida yoyote ile. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Shukrani sana Ochieng George, wewe ni mchangiaji mkubwa katika Live Talk. Dr. Dan, unaweza kuendelea na maelezo ambayo ulikuwa unatoa kwa kifupi?
Okay, asante kwa mwenzangu Ochieng. Kwa hivyo tunapojadili swala hili la mabadiliko ya hali ya anga, lazima tuangalie pia ni vipengele vipi kwenye jamii, ni shida zipi kwenye jamii ambazo zinaletwa na mabadiliko haya, na suluhisho pia zinaweza kwenda sambamba.
Mimi nakubaliana naye kwa kiasi kikubwa kabisa, kwa sababu majukumu yanaanza na sisi wenyewe. Tusitegemee jirani aje kusaidie wakati wewe mwenyewe unatakiwa uanze kufanya msaada juu yako, alafu yeye atakuja kukusaidia. Kwa mfano, sisi wenyewe wa Afrika tuna vitu vya kwetu wenyewe, kama vile kutumia matumizi ya mkaa kwa ajili ya kupikia chakula na labda huenda taka kupata joto au kuwasha mwanga usiku, kama vile kutumia kuni ambayo hatimaye na kwa mkaa. Sasa na vitu vingine ambavyo tunaharibu, tunakata miti ili tupikie mkaa. Lakini utawaambia wananchi tumia njia mbadala, tumia nishati mbadala, labda gesi, tumie ili uweze kupikia. Lakini gesi naye inapatikana wapi? Kwenye ardhi ile ile nayo bado tunaharibu. Lakini mwananchi huyu ambaye namwambia tumia gesi hajapata hela ya kutosha ya kuweza kununua gesi. Bado mkaa kwake ndio ananafuu, kwa sababu anaikuta pale kwenye shamba anakata tu na anachoma, wakati gesi inabidi aweze kununua na ilete mali alipo, uchumi wake ni mdogo. Kitu kingine ambacho tunaona, hatuna nidhamu ya kukata na kupanda miti. Tunapata joto, nimesikia mwenzangu wa Dodoma anasema joto kali. Mimi niko Dar es Salaam hivi naongea na wewe, kwa kweli joto ni kali zaidi nadhani kuliko tai ya Dodoma. Mvua imenyesha asubuhi kidogo sana, tukafikiria labda itanyesha zaidi lakini ikasimama. Na Tanzania sasa hivi tuna ukame wa maeneo mengi, lakini hapa tulipo nazoongea na wewe, matatizo ya maji ni wiki nadhani ya pili kuna mapungufu ya maji. maji kabisa kwenye ile reservoir ama maji ambapo yanapochotwa na kuhifadhiwa yamepungua. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mvua. Na hii ni kwa sababu sisi wenyewe binadamu tunakata miti na hatupandi miti. Tunalima mashamba, hatuboreshi ardhi. Tunafuga mifugo ambao wanapelekea kuharibu ardhi mpaka ile ardhi inakosa rutuba, na pia kuharibu mimea ambayo inaota kwenye ardhi. Kwa hiyo inapelekea kuharibika, na hiyo hajaletwa na dunia ambayo siku hizi tunasema dunia ya zamani, dunia ya kwanza, sasa tunasema magharibi ama kaskazini. Hapana, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na nidhamu yetu wenyewe. Lakini pia tunakuwa tunaangalia upande moja tu wa mazingira ya uchafuzi, ni miti na mimea. Kuna kitu kingine kinaitwa noise pollution, ama uchafuzi wa mazingira kwa sauti au kelele. Nayo ni uchafuzi wa mazingira. Tunapofanya kazi za kijamii au shughuli za kijamii kwa kufanya kupata kelele kubwa, kama vile kupiga muziki mkubwa ama kupiga kelele ama kuleta hata viwanda, mabadiliko ya viwanda katika ujenzi maeneo ambapo tunafanyia kazi, tunatakiwa kutambua kwamba tunafukuza vile wale wanyama wadogo wadogo, tunafukuza nyuki, tunafukuza ndege ambao ndio wanasambaza na kuhakikisha kwamba miti na maua inakuwa.
Kwanza kinachofanyika kianzie kwako Bwana Patrick Nduwimana kama mfanya mwanahabari, uendelee kuwahimiza watu kuhusu mazingira, na wewe mwenyewe nyumbani kwako utakachokifanya kila siku uhakikishe kwa maisha yako kila siku unafanya kama mtu ambaye anazingatia mazingira yaendelee kuwa bora. Cha pili, sisi wote wadau ambao tumeshiriki katika mjadala huyu, wale wasikilizaji na sisi ambao tumeweza kupeleka sauti, tuyafanye hayo yawe maisha yetu ya kila siku, sababu tutakaposahau hilo, basi tufahamu kama tunaweka matatani vizazi vijavyo.
Kusu ni washukuru wote walioshiriki kwenye mjadala huu. Ni washukuru pia wasikilizaji wetu. Tunakamilisha Live Talk leo. Upande mwingine nilikuwa na mwelekezi wetu Aida Isa, mlikuwa nami Patrick Nduwimana, kwa pamoja na msimamizi Abdushakur Abud. Tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ifuatayo ni muhtasari wa habari. Msomaji ni Abdu Shakur Abud. Maelfu ya watu wameandamana katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, hii leo licha kuwepo na mvua, kudai kuteuliwa kwa tume huru ya uchaguzi baada ya Rais Felix Tshisekedi kumteua rafiki yake wa karibu kuongoza tume hiyo. Tshisekedi alimteua Denis Kadima kuwa mkuu wa tume ya uchaguzi CENI licha ya wito wa viongozi wa kidini na kisiasa. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye maandamano yamefanyika katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa Khartoum, Sudan, hii leo baada ya polisi kufyatua mabomu ya kutoa machozi kujaribu kuwatawanya waandamanaji hao. Maandamano haya yamefanyika siku mbili tu baada ya jeshi kuunda baraza jipya la utawala. Uturuki imepinga hii leo wito wa Rais Emmanuel Macron Fransa wa kutaka mataifa ya kigeni kuondoa wanajeshi wake kutoka Libya kama sehemu ya juhudi za kubadili ukurasa mpya baada ya muongo mmoja wa ghasia nchini humo. Uturuki inasema kuondoa wanajeshi kwa wakati huu ni kosa, wakati Libya inahitaji msaada wa kijeshi kuweza kuleta utulivu wa kisiasa na kiusalama. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kwa mara nyingine tena ametoa wito wa kufanyika majadiliano kati ya Addis Ababa na wapiganaji wa TPLF ili kutafuta suluhisho kwa mzozo wao kwa njia ya amani, wakati serikali ya Eritrea na Ethiopia zimelaani leo vikwazo vipya vilivyotangazwa na Marekani dhidi ya serikali ya Asmara katika juhudi za kuwashinikiza waliohusika na vita vya jimbo la Tigray kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Mwisho wa muktasari wa habari, msomaji wako Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo,
Mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.